Is that what we're thinking? Adam, really? It's a fucking 15th century. They are deliciously beautiful, though, aren't they?
More choice to be had, really.
We're just gonna turn them, though, right?
How romantic of you. I get the girl, though.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Είμαι ο Γιώργος Τόγιας.
Και σήμερα ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε επιτέλους, μετά από αρκετές καθυστερήσεις και διάφορα τεχνικά προβληματάκια, τη θεματική του κοινού, δηλαδή τη θεματική με ταινίες που μας προτείνατε. Και η τελευταία ταινία λοιπόν είναι το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch, που μας την πρότεινε ο φίλος Νίκος, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αρκετά αγαπημένη ταινία για μένα, θα έλεγα.
Ναι, εμένα ήταν η πρώτη. Όχι, ήταν η πρώτη φορά που την είχα δει. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα λίγο διστακτικά, διότι η προηγούμενη εμπειρία με τον Jarmusch ήταν λίγο δύσκολο να την πω. Η πρώτη μου επαφή ήταν η τελευταία του ταινία, το Dead Don't Die.
Dead Don't Die. Ναι.
Η οποία, εντάξει, γενικά δεν ήταν πολύ ωραία. Δεν άρεσε δηλαδή και σε πολλοί κόσμο, δεν άρεσε ούτε σε μένα. Και η άλλη φορά ήταν με τον Πάτερσον, που θέλω να πιστεύω ότι με πήρε ύπνος επειδή την είχα δει πάρα πολύ κουρασμένος. Κάποια στιγμή όταν το ξαναδώ θα καταλήξω θα τι έφταιγε. Ναι.
Ωραία. Ναι, σήμερα μιλάμε για το Only Lovers Left Alive, μια ταινία του 2013. Σκηνοθέτης, όπως είπαμε, ο Jim Jarmusch. Να δώσω και τη σύνοψη, να φεύγει και αυτή τη μέση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά στην ταινία, δεν γίνονται και πολλά πράγματα μάλλον. Παρακολουθούμε ένα ζευγάρι βαμπύρ, τον Άνταμ και την Ιβ, οι οποίοι μένουν χωριστά και ξαφνικά αποφασίζουν να επανενωθούν και να βρεθούν στο Ντιτρόιτ. Όμως λίγο η καθημερινότητά τους διαταράζεται από την επίσκεψη της μικρής αδερφής της Ιβ. Και λίγο πολύ αυτό. Και απλά τους παρακολουθούμε να αράζουν στους καναπέδες με τις πολύ ωραίες ρόμπες τους. Θες να μας πεις και τους πρωταγωνιστές.
Ας πούμε και τους πρωταγωνιστές, ναι, που έχει ένα πολύ έτσι ωραίο cast. Πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια έχει η Tilda Swinton και ο Tom Hiddleston. Okay, υπέροχοι και οι δύο, θα τα πούμε και πιο μετά. Την αδερφή της Tilda την ερμηνεύει η Μία Βασικόφσκα. Και σε διάφορους έτσι περιφερειακούς ρόλους είναι ο Τζον Χέρτ, που παίζει ακόμη ένα βαμπύρ, ένα ηλικιωμένο βαμπύρ, ο Αντών Γέλτσιν και ο Τζέφρι Ράιτ, ο Γκόρτον του νέου Μπάτμαν, βέβαια, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Ναι, σωστά. Ωραία. Κοίτα, πριν πούμε για την ταινία, θα έλεγα να πούμε και λίγα πράγματα για τον Jarmusch, γιατί είναι λίγο μια, έτσι, νομίζω μια ψιλοειδιαίτερη περίπτωση σκηνοθέτη. Σίγουρα έχει πάρα πολλές γνωστές ταινίες, δηλαδή είναι αυτό το στυλ λίγο underground κινηματογράφο, ξέρω εγώ, φεστιβαλικό, αμερικάνικο στυλ, το οποίο όμως έχει πάρα πολλές γνωστές ταινίες, δηλαδή ενώ θεωρητικά είναι πιο underground, είναι και κάπως mainstream, υπό μία έννοια.
Ναι, είναι κάπως το μετέχμιο. Είναι ένας mainstream underground σκηνοθέτης.
Και είναι και αρκετά σταθερά, δηλαδή, σε αυτό το ύφος, δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, αρχές 80 με το Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, Down By Law, Coffee and Cigarettes μετά, τα είχε βγάλει, νομίζω, σαν μικρού μήκους κάποια κλιπάκια, μετά έβγαλε τα ένωση και έκανε την ταινία.
Το Deadman.
Πώς λεγόταν αυτό με τους ταξιτζίδες.
Night
on Earth,
ναι.
Μου άρεσε πολύ αυτό, το Ghost Dog, πολλές ταινίες δηλαδή που είναι και πολύ γνωστές. Απλά νιώθω ότι το κοινό είναι λίγο διχασμένο για το Jarmusch, δηλαδή είναι οι πολύ φανατικοί και αυτοί που τον ψιλομισούν λίγο και νομίζω ότι έχει αποκτήσει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στην Ελλάδα αυτό βέβαια μόνο έτσι, Ήταν και τελώς δική μου αίσθηση. Ναι, 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 το παίρνω καν σαν κάτι δεδομένο. Ότι έχει λίγο αποκτήσει αυτή την αίσθηση ότι, του φασέικου σκηνοθέτη που είναι ψαγμένος. Δηλαδή, γιατί αν κάποιος σου πει ότι ο Jim Jarmusch είναι αγαπημένος μου, ίσως και το κοιτάξει λίγο περίεργα, λίγο καχύποπτα. Και πιστεύω ότι αυτό έχει ενοχλήσει και το κοινό που δεν τον πολυπάει πολύ, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό σε εισαγωγικά λίγο ταμπέλα ότι του δίθεν σκηνοθέτη του έχει κνευρίσει ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω. Που αν και εντελώς δική μου αίσθηση αυτή. Δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι ένας από τους σκηνοθέτες που έχει όντως ένα πολύ φανατικό κοινό σταθερό όλα αυτά τα χρόνια. Η τελευταία ταινία βέβαια απογοήτευσε πολύ, όπως είπες και εσύ. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Αλλά όποιος ξέρω και δεν ξέρω που την είδε, μου λέει έσχος.
Ναι, δεν ήταν.
Σε βαθμό που θέλω να τη δω τώρα πάρα πολύ, γιατί λέω πόσο λάθος μπορεί να πει για παιδί μου αυτό.
Δες, να έχεις και μια εικόνα, αλλά εντάξει, ναι, δεν είναι. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη αυτό.
Ναι, ναι. Και τώρα δεν ξέρω καν αν ετοιμάζει κάτι καινούριο. Σίγουρα κάτι ετοιμάζει.
Δεν έχω ιδέα, είναι η αλήθεια. Μπορεί τώρα, αν μας ακούσει, αν δεν ετοιμάζει, τώρα που θα μας ακούσει, να του ξαναγεννηθεί η έμπνευση. Να...
Ναι, 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 ναι.
Γιατί είναι μεγάλος φαν, βέβαια, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
Ναι, στέλνει email, σε ενοχλεί. Ο Νίκος που είπαμε ότι πρότεινε το Only Lovers, μάλλον είναι ο Jim. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ας περάσουμε και στην ταινία. Μια ταινία με βαμπύρς, η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τα βαμπύρς όπως τα ξέρουμε μέχρι τώρα, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε γενικά στη λογοτεχνία και στη...
Ναι, δηλαδή, κουλτούρα, ας πούμε έτσι. Έτσι, για αρχή, αν κάποιος ακούσει τη σύνοψη της ταινίας και νομίζει ότι θα δει μια ταινία τρόμου, να μην τη δει την ταινία.
Ναι.
Ή να έρθει προετοιμασμένος ότι δεν θα δει αυτό το πράγμα. Θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Ναι, δεν μοιάζει με το Underworld, η αλήθεια είναι, ας πούμε.
Ναι, καμία σχέση.
Ίσως μοιάζει πιο πολύ στο Twilight, όμως.
Α, κοίτα! Το έβλεπα μαζί με παρέα και σε κάποια πλάνα του Detroit είπαν ότι θυμίζει λίγο τα αντίστοιχα πλάνα του Twilight. Δεν ξέρω.
Okay.
Εγώ απλά το αναφέρω.
Ο Νίκος τώρα έχει κλείσει ήδη το podcast μας προς την ταινία. Ναι, όντως όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή βασίζεται στην πολύ κλασική συνταγή του Vampires, που την έχουμε δει 800.000 φορές, και τον μύθο γενικά. Αλλά ο Jarmusch εδώ το πάει κάπου εντελώς διαφορετικά. Mm. Και αυτό είναι το πρώτο, νομίζω, έτσι και πιο καραμπινάτο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει η ταινία.
Ναι.
Και μάλιστα το κάνει και με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί και κρατάει κάποια έτσι πολύ παραδοσιακά χαρακτηριστικά το Vampires, όπως είναι, ας πούμε, ότι δεν κυκλοφορούν την ημέρα, δεν μπορούν να βγουν στο φως του ήλιου, ότι πρέπει να πίνουν αίμα, ότι ζουν αιώνια, δαγκώνουν τους κοινόδοντες, όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα το κάνει και κτήμα του Jarmusch και τους δίνει και πολλά στοιχεία που ταιριάζουν σε αυτόν, που γουστάρει, ας πούμε, τα βαμπύρ που γουστάρει αυτός. Είναι λίγο rock stars.
Είναι βέβαια. Εντάξει, είναι και οι φυσιογνωμίες των ηθοποιών τέτοιες που κάπως...
Είναι και οι ηθοποιοί, ναι, που είναι σίγουρα όλες οι ιδέες του Jarmusch βρήκαν τέλεια εφαρμογή σε αυτά τα δύο πρόσωπα, αλλά θα το συζητήσουμε και αργότερα. Τους βάζει να φοράνε αυτά γυαλιά, ξέρω εγώ. Έχουν ένα πολύ δυνατό look, είτε όταν κυκλοφορούν έξω με αυτά τα δερμάτινα, είτε στο σπίτι με τις ρόμπες, είτε με κάποια άλλα παλιά ρούχα που έχουν, επειδή είναι στην καρταρόμπα τους εκατοντάδες χρόνια προφανώς. Αφαιρεί το στοιχείο του σκόρδου, το λένε σε ένα σημείο ειρωνικά ότι... Παραμύθια και κουραφέξα, αλλά ξέρω.
Fake news,
ναι. Κρατάει το κομμάτι με το wooden stick στην καρδιά, το οποίο όμως το κάνει με ένα twist λίγο και στην πλοκή σε σφαίρα, ας πούμε, αλλά το στοιχείο του ξύλου το έχει. Και αυτό που δίνει έξτρα την πινελιά η δικιά του, που δεν την έχουμε ξαναδεί νομίζω πουθενά, είναι αυτό με τα γάντια.
Ναι.
Που... Τα βαμπύρς φοράνε γάτια χωρίς να μας εξηγεί ακριβώς γιατί. Αν και ίσως μπορούμε να το συνδέσουμε και με όλο αυτό το θέμα που έχει και η Ιβ που αγγίζει πράγματα, που αντλεί πληροφορίες από την αφή. Αλλά το κάνουν και οι υπόλοιποι, νομίζω.
Θα μπορούσε να είναι και αυτό, βέβαια. Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει κάπου ότι είχα ακούσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ότι απλά του φάνηκε cool και ήθελε να προσθέσει ένα δικό του στοιχείο. Α, οπότε λέει,
αρκετό.
Φάνε τα γάντια, ναι, δεν με ενδιαφέρει.
Ναι, ναι, αρκετό. Κάτι άλλο για τα βαμπύρς, δεν θυμάμαι, ας πούμε, έτσι σαν υφολογικά, αν έχουν κάποιο χαρακτηριστικό.
Κάπως ο τρόπος που καταναλώνουν το αίμα νομίζω έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι συνήθως το έχουμε, το προσεγγίζουν ως κάτι πιο βίαιο, ομό, ενώ εδώ είναι κάπως οργασμικό, είναι... το πίνουμε μια σαν ιεροτελεστία, πολύ αργά, το απολαμβάνουν κάθε γουλιά του αίματος που καταπίνουν.
Ισχύει.
Το οποίο βέβαια συνδέεται και με το γεγονός ότι το αίμα στον κόσμο της ταινίας είναι αρκετά πολύτιμο, διότι ο κόσμος έχει μολυνθεί, είναι πιο δυσέβρετο να βρεις ποιοτικά καλό αίμα εξαιτίας της ζωής των ανθρώπων. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, του δίνει μια πιο ατμοσφαιρική προσέγγιση, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι μεταξύ ενός απόλυτα οργασμικού ποτού. Δηλαδή, έχει ένα έντονο ερωτισμό και μια έντονη σεξουαλικοποίηση, ας πούμε, όλης αυτής της διαδικασίας. Προφανώς θυμίζει και κάπως κάποια οπιούχα ουσία, κάποιο ναρκωτικό που σε βυθίζει και νιώθεις το απόλυτο, ας πούμε, high. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι πάντα είναι το στοιχείο που κάνει τρομακτικά τα βαμπύρ σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που καθιστά τα βαμπύρ τέρατα σε ταινίες τρόμου είναι ότι πρέπει να σε σκοτώσουν για να σου το πιούνε, να σου πάρουν το αίμα. Εδώ, με εξαίρεση το φινάλε, που έχουν φτάσει πια σε φάση ή πεθαίνουμε ή το κάνουμε αναγκαστικά, και υπάρχει ένας έτσι σχολιασμός χιουμοριστικός εκεί, γίνεται, όπως λες εσύ, πολύ cool, πολύ χαλαρά, πολύ ήρεμα. Δεν είναι αυτή η βία και αυτό το πράγμα του να περιφέρουν τις σκιές για να αρπάξουν το θύραμά τους. Έχουν βρει μια διαδικασία, έχουν βρει τον dealer τους, ίσως άλλη μια αναφορά λίγο στα ναρκωτικά, που τους προμηθεύει με καλής ποιότητας αίμα, και μάλιστα έχουν κάνει και τη διαδικασία πολύ cool. Δηλαδή, είτε θα πιούνε σε πολύ ωραία φάνς αυτά αναγεννησιακά ποτηράκια του λικέρ που έχουν, είτε θα κάνουν γρανίτες ξυλάκια και θα τα γλύφουν ενώ παίζουν σκάκι, ξέρω εγώ. Ναι, είναι απλά το think τους και ναι, σου περνάει πολύ στη λάτα. Αλλά έχει και ένα νόημα, δηλαδή, σε θεωρητικό επίπεδο, το πόσο πολύ το απολαμβάνουν, γιατί επί της ουσίας είναι το μόνο πράγμα που τους κρατάει στη ζωή. Είναι η ουσία που τους δίνει όλα αυτά που έχουν. Οπότε υπάρχει και ένας αντίστοιχος σεβασμός, και ίσως γι' αυτό υπάρχει αυτή η τελετουργία που αναφέρουμε.
Και νομίζω εδώ είναι ένα καλό σημείο να πούμε και λίγα λόγια για τον κόσμο της ταινίας, τον οποίο θεωρώ για μένα τουλάχιστον ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που εισήγαγε ο Τζάρμους. Διότι κάνει το πολύ έξυπνο. Τα βαμπύρ, τα οποία συνήθως εμείς αντιμετωπίζουμε ως τέρατα, όπως είπες και εσύ, εδώ τα βαμπύρ μας αντιμετωπίζουν εμάς ως τέρατα και συγκεκριμένα ως ζόμπι. Έτσι αναφέρονται οι άνθρωποι. Διότι τέλος πάντων ο τρόπος ζωής μας έχει καταστρέψει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μεταξύ ζωής και θανάτου, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο, τρομερά πρωτότυπο, αλλά εκεί είναι και το πρόβλημά μου με την ταινία. Εντάξει, πρόβλημα, όχι ότι τη θεωρώ χάλια, ας πούμε, αλλά κάπως με απογοήτευσε, διότι νιώθω ότι θα μπορούσε να εμβαθύνει πολύ περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάπως το άφησε απλά να πλανάται. Δηλαδή, είναι ο Τζάρμους, λέει, έχω αυτή η γαμάτη ιδέα, θα την πετάξω. Θα θες να εμβαθύνω, αλλά ξέρεις κάτι, δεν με νοιάζει. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω.
Ναι. Δεν ξέρω και το μεταξύ αν αυτό τον όρο, το zombie, είναι κάτι που το χρησιμοποιούν η Εύα και ο Άνταμ μεταξύ τους χιουμοριστικά, ή είναι κάτι που γενικά το έχουν. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τα άλλα βαμπύρ αν το χρησιμοποιούν.
Η αλήθεια είναι ούτε και εγώ θυμάμαι τώρα.
Ναι.
Αλλά εντάξει,
πάντως, όντως είναι εφιέστατο σαν σκέψη, και ίσως υπήρχε αυτή η ιδέα από τότε στο μυαλό του Τζάρμους για να κάνει Dead Don't Die, όπως λέγεται.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι λες και η τελευταία ταινία ήταν μια προέκταση αυτής, Και σκεφτόμουν ότι είναι κρίμα, διότι ενδεχομένως, άμα δεν είχε κάνει αυτή την ταινία, και θα είχαμε γλιτώσει μια κακή ταινία βέβαια, αλλά θα μου άρεσε περισσότερο το Only Lovers Left Alive.
Ναι. Εντάξει, το ακούω ρε παιδί μου, μπορώ να φανταστώ γιατί και επειδή ακριβώς και εμένα μου άρεσε τόσο πολύ, ήθελα να μάθω κι άλλα. Απ' την άλλη μπορώ να καταλάβω λίγο και γιατί ο Τζάρμους αποφάσισε να μην ασχοληθεί πολύ και γενικά απλά τα πετάει και δεν ασχολείται. Δηλαδή και όλα τα άλλα που αναφέραμε προηγουμένως, απλά τα βλέπουμε σχεδόν τυχαία στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι βασικά συστατικά με τα οποία ασχολούνται χαρακτήρες και είναι κεντρικό κομμάτι της ιστορίας. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όπως και στο... και σε πάρα πολλές, αν όχι ξέρω εγώ και σε όλες τις ταινίες του Τζάρμους, δεν υπάρχει μια βασική πλοκή. Δηλαδή δεν είναι πολύ story-driven αυτό που παρακολουθούμε. Έχουμε πιο πολύ ανάπτυξη χαρακτήρων και ιδεών στην ουσία και σίγουρα με ένα πάρα πολύ όμορφο και στυλιζαρισμένο περιβάλλον, μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφερα. Πάντως όπως και να έχει, έστω και σαν μικρό σχολιάκι αυτό ότι οι άνθρωποι είναι ζόμπι, είτε αυτό σημαίνει πόσο άβουλα περνάμε τις ζωές μας, γιατί αυτό είναι κάτι που στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι απασχολεί και τον Άνταμ πολύ, ότι είμαστε λίγο βλαμμένοι επί της ουσίας. Είτε ότι ακριβώς επειδή το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου μπροστά σε αυτό ενός βαμπύρ είναι πάρα πολύ μικρό, ίσως ένα βαμπύρ να φέρεται τρομερά βλακώδης ας πούμε και ηλίθιο το πώς σπαταλάς αυτό το μικρό χρόνο που έχεις και απλά περιφέρεσαι σαν ένα ζόμπι που απλά ζητάει, ξέρω εγώ, brains και ξέρεις. Απασχολείς τον εαυτό σου και σπαταλάς το λίγο χρόνο που έχεις με μαλακίες. Αυτό, κάπως έτσι, ας πούμε. Ναι.
Νομίζω βέβαια ότι γίνεται και αναφορά ότι, έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι ο κόσμος γενικά είναι λίγο ψιλοκατεστραμμένος κάπως.
Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να το συνδέσει ίσως και με την πολύ κλασική ιδέα των zombies ότι είναι καταναλωτές.
Ναι, ναι.
Ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι είναι στο κόσμο που ζει ο άνθρωπος, ότι πλέον έχει διαλύσει το περιβάλλον. Και έχουμε και εδώ πολλές αναφορές στην ταινία και ειδικά από την πλευρά του Άνταμ και στο πώς τα έχει σκατώσει όλα, ας πούμε, κάπως έτσι, ναι. Και τώρα, μάλιστα τώρα που είμαι για το περιβάλλον μου ήρθε μια φλασιά, είχα προσέξει σε μια συνέντευξη που έδινε η Τίλντα και της κάνανε τέλος πάντων διάφορες ερωτήσεις από το κοινό και έγινε η ερώτηση αυτή σχετικά με το αίμα που αναφέραμε και εμείς νωρίτερα και έλεγε ότι ο Τζάρμους ήθελε σχεδόν να κάνει vegetarian τα βαμπύρ, δηλαδή πράγμα που προφανώς όμως δεν γινότανε. Και ήθελε να τα εκφιενίσει τόσο πολύ και να δείξει έναν άλλο χαρακτήρα που προσπάθησε να το κάνει όσο πιο soft μπορούσε. Δηλαδή, αν μπορούσε, λέει η Τίλντα, να τους είχε κάνει vegetarian, θα τους είχε κάνει. Ναι. Αλλά ήταν πολύ βασικό πρόβλημα, ας πούμε, να τους αποκόψει τελείως από το αίμα. Και εκτός από τα zombie, που είναι πάρα πολύ ωραία πληροφορία για τον κόσμο, ας πούμε, της ταινίας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το περιβάλλον γεωγραφικά. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε δύο κόσμους, δύο πόλεις και κυρίως το Detroit.
Ναι.
Το οποίο και αυτό το βρήκα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, αντί να βάλεις το βαμπύρ σου ή τα βαμπύρ σου, τέλος πάντων, σε ένα στοιχειωμένο κάστρο στην Τρανσιλβανία, ξέρω εγώ, ο Τζάρμους αποφασίζει, ή ένα τέλος πάντων σπούκι μέρος, ο Τζάρμους αποφασίζει να τα βάλει στο εγκατελειμμένο και μετά την ερήμωση του Detroit, μετά την ερήμωση της βιομηχανικής ζώνης, ας το πούμε.
Το οποίο ακριβώς γι' αυτό είναι κατά μία έννοια κάπως τρομακτικό.
Ναι, γιατί νομίζω ότι από ένα μέρος που είναι πολύ ερημικό και μη προσβάσιμο στον κόσμο, είναι ακόμα πιο τρομακτικό ένα μέρος που κάποτε είχε πολύ ζωή και πια δεν έχει καθόλου. Είναι πιο στοιχειωμένο, είναι πιο τόπος φάντασμα.
Ναι.
Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά μπορούμε να πούμε και ίσως εδώ μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε και στους δύο χαρακτήρες που έχουμε, ότι οι πόλεις στις οποίες ζουν πριν αποφασίσουν να ξαναβρεθούν μαζί, συγγνώμη, ταιριάζουν λίγο και με τις προσωπικότητες που έχουν.
Ναι. Να πούμε λίγο ποια είναι η άλλη πόλη. Είναι η Ταγκέρι στο Μαρόκο.
Ακριβώς. όπου εκεί μένει η Τίλντα, η Εύα βασικά, μέχρι να την καλέσει ο Άνταμ, και όπου βλέπουμε μια αντίθετη πόλη από το Ντιτρόιτ,
ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι μια πόλη που μάλλον σφίζει από ζωή. Έχει διαβρωθεί και αυτή από το, από το σύγχρονο κόσμο. Βλέπουμε παντού έχει dealers και σκοτεινά στοκάκια με βαποράκια που σου λένε να πάρει ναρκωτικά και τέτοια. Αλλά έχει πολλούς ανθρώπους, έχει ζωή, έχει μουσική, έχει αύρα. Το σπίτι, ας πούμε, το παραδοσιακό της Εύα είναι γεμάτο από βιβλία. Δηλαδή, σου βγάζει ένα cultural thing, το οποίο όμως είναι κάπως και ταυτόχρονα αρχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ένα contemporary σκηνικό, δεν είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω από τι. Έχει μια ιστορία, έχει ένα βάθος, ας πούμε.
Ναι, η ταινία γενικά κινείται μεταξύ πάρα πολλών διπόλων. Δηλαδή, άμα μπεις έχοντας υπόψη αυτό, τα πάντα είναι δίπολα, από τα ρούχα που φοράνε οι πρωταγωνιστές. Ναι. Τα πάντα. Οπότε και η πόλη είναι σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, η Ταγκέρι είναι κάπως πρωτόγονη. Έχει μολυνθεί από τον δυτικό πολιτισμό, κατά κάποιο τρόπο, αλλά ακόμα διατηρεί κάποια αγνά στοιχεία, όπως ας πούμε η τραγουδίστρια που βλέπει ο Αδάμ κάποια στιγμή προς το φινάλε. Ακόμα και στη φωτογραφία.
Έχει ένα μυστικιστικό χαρακτήρα, ας πούμε.
Ακριβώς. Δηλαδή, και η φωτογραφία π.χ. το αποτυπώνει αυτό. Είναι πιο ζεστά τα χρώματα, είναι πιο. Καλά, τα χτίρια από μόνα τους που είναι πιο παλιά, οπότε αμέσως πιο ατμοσφαιρικά. Ενώ το Ντιτρόιτ είναι αυτό που είπαμε πριν. Άδειοι δρόμοι, κάτι τεράστιες βιομηχανίες, πούμε, έρημες. Ναι. Άλλο πράγμα.
Που ταιριάζει και, και στο στυλ και στην ψυχολογία του Άνταμ. Είναι κι αυτός. Μοιάζει σαν κάποτε να είχε πολύ ζωή, γιατί είναι σαν να έχει ακολουθήσει σχεδόν όλη τη σύγχρονη ιστορία των ανθρώπων και να είναι ενεργό μέλος σε αυτήν. Κάτι σαν manager, coach, ξέρω εγώ, της ανθρωπότητας, όπου είχε πολύ συχνά κάποιους δίπλα του φιλαράκια κολλητούς που τους βοηθούσε. Αλλά πλέον, επειδή έχει απογοητευτεί από την ανθρωπότητα, και αυτός πια έχει ερημώσει μέσα του. Είναι μόνος του, στα σκοτάδια, παίζει τη μουσική του και δεν τον απασχολεί τίποτα. Και μάλιστα φλερτάρει και με την ιδέα της αυτοκτονίας. Και αυτό είναι ίσως ένα κομμάτι το πιο δυνατό κατά κάποιο τρόπο στοιχείο της ταινίας σε επίπεδο πλοκής, γιατί κάπως έτσι γυρίζει ο Άντα, μάλλον νιώθει πάρα πολύ μόνος και ζητάει από την Εύα να γυρίσει πίσω για να ξαναβρεθούνε. Γιατί παρόλο που είναι τρομερά ερωτευμένοι, μένανε χωριστά στα δύο άκρα του κόσμου, βέβαια. Που εντάξει, αν σκεφτείς ότι ζεις βέβαια την αιώνια ζωή, το να περάσουμε και 10 χρόνια χωριστά ή 20-30 είναι σαν να λέμε ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, ένα ζευγάρι τα χρειάζεται αυτά για να ανανεωθεί.
Ανοίγω παρένθεση λοιπόν εδώ με αφορμή αυτό που λες, και ίσως ταιριάζει πιο πολύ βέβαια στο πώς αλλάζει τη μυθολογία, τέλος πάντων, ο Τζάρμους. Διότι τα βαμπύρ πάντα συνδέονται κάπως με τον ερωτισμό. Έβλεπα, ας πούμε, τις προάλλες τον Δράκουλα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, και η ταινία είναι απλά γεμάτη με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους που συνήθως φοράνε κόκκινα, οπότε ο ερωτισμός χτυπάει κόκκινο. Εδώ, ακριβώς επειδή υπονοείται ότι είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, οπότε κάπως ίσως να μην τους ενδιαφέρει το σαρκικό, φαίνεται ότι κάποτε θα δίνανε τρελό πόνο σε όρια, δηλαδή εμένα αυτό μου βγάζει. Αλλά πλέον έχουν περάσει ένα επίπεδο λίγο πιο εγκεφαλικό, πιο διανοητικό.
Πιο πνευματικό,
ναι. Δηλαδή βγάζουν όμως, συνεχίζουν να βγάζουν ερωτισμό, συνεχίζουν να βγάζουν μια τρυφερότητα ένας για τον άλλον. Και μου άρεσε πάρα πολύ το πώς δεν το ανατρέπει ακριβώς, το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα.
Ισχύει. Δηλαδή, εγώ το νιώσα κι εγώ αυτό. Είναι σαν ένα ζευγάρι που κάποτε ήταν στα ντουζένια του, περάσαν τη φάση της ρουτίνας και της βαρεμάρας, αλλά βρήκανε τον τρόπο για να συνεχίσουν να είναι μαζί, γιατί πραγματικά αγαπιούνται και έχουν εντάξει, ας πούμε, την καθημερινότητά τους σε μια συμβίωση πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή ο καθένας διατηρεί τα πράγματα που του αρέσουν, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο επικοινωνίας πολύ σωστό και εγκεφαλικά, ξέρεις, συμβαδίζουν πολύ. Οπότε το νιώθω κι εγώ αυτό που λες. Και είναι πολύ ωραίο γιατί στην ουσία είναι σαν ένα ιδανικό παντρεμένο ζευγάρι. Δεν είναι ναι, αυτό ναι. Φρεσκό, ερωτευμένοι, κάτι τέτοιο, ξέρεις. Στο εντελώς αφαινόμαστε στο πάθος. Υπάρχει κάτι πιο όριμο εδώ, όντως. Και για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, ο Άνταμ κάπως προσκαλεί την Εύα να γυρίσουν. Μάλιστα, εδώ πέρα, ενώ δεν μου αρέσει καθόλου οι διαφημίσεις μέσα στις ταινίες, εδώ το δίνω στο Τζάρμους, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε είναι κάνουν βίντεο κλήση με τα iPhone.
Α, ναι, και ναι,
μας
ναι.
Δείχνει... Μας δείχνει στεγνά το iPhone, αλλά λέω εντάξει, Τζάρμους, έβαλες Αδάμ, Εύα, το μήλο στη μέση και τους φέρνει μαζί. Άντε, εντάξει.
Άμα είναι το.
Ας περάσει.
Να βάλεις απλά, το κάνεις έτσι, ρε παιδί μου. Ναι,
ναι, εντάξει, άντε, ας περάσει.
Οπό, αυτό το είχα σκεφτεί ότι ήταν το μήλο, ας πούμε. Ναι.
Ναι, μιλάγανε ναι, με βίντεο κλίση και ήταν αυτό που τους ένωσε ξανά, ας πούμε, γιατί μετά από αυτό επιστρέφει η Εύα στο
ναι.
Detroit.
Wow.
Οπότε, ναι, ο χαρακτήρας του Άνταμ είναι λίγο... Είναι σε αυτή τη φάση... Τη λίγο πιο ήμο.
Είναι δηλαδή, ένας έφηβος.
Λίγο καταθλιπτικό. Είναι ένας έφηβος. Αυτό το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ. Είναι επειδή υποτίθεται, δεν αναφέρεται στην ταινία, αλλά κάπου είδα ότι ο Τζάρμους όταν είχε δώσει τις σημειώσεις στους ηθοποιούς για το, να μάθουν για το χαρακτήρα και λεπτομέρειες κτλ. Τους είχε αναφέρει ότι ο Άνταμ είναι 500-600 χρονών, ενώ η Εύα είναι 3.000, ξέρω εγώ, 2-3.000. Mm. Ήταν μια ιέρια druid, ξέρω εγώ, αρχαία κτλ. Κτλ. Το οποίο κάπως αυτό αντικατοπτρίζεται και στους χαρακτήρες που έχουν. Δηλαδή είναι όντως σαν ο Άνταμ να περνάει αυτή την εφηβική φάση που λες και εσύ, που είμαι λίγο ήμο, έχω ξενερώσει με τον κόσμο, είναι όλα πολύ δύσκολα.
Ακούω Nirvana, είμαι καλλιτέχνης, αλλά δεν μου αρέσει η φήμη.
ναι.
Θέλω να αυτοκτονήσω.
Θέλω να αυτοκτονήσω, αλλά είναι και λίγο τραβάτε με κασκλέο η φάση.
Ναι.
Και έχει τρομερή πλάκα γιατί στην ίδια συνέντευξη που σου έλεγα με την Τίλτα που της κάνει ερωτήσεις, της κάνε την εξής ερώτηση και απάντησε θεϊκά. Πώς γίνεται αυτό, στην ουσία είναι σαν να βλέπουμε το απόλυτο ζευγάρι. Mm-hmm. Είναι άπειρα χρόνια μαζί και φαίνονται ότι είναι ερωτευμένοι και θα συνεχίσουν για την αιωνιότητα κτλ. Πώς γίνεται η Εύα να πήρε τόσο ψύχρεμα το γεγονός ότι ο Άνταμ ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Και απάντησε η Τίλντα ότι ακριβώς επειδή γνωρίζονται τόσο. Δεν ξέρω αν ήταν διπλωματικό, αλλά ταυτόχρονα όμως επειδή υποστηρίζεται και στους χαρακτήρες, νομίζω ότι είναι η αλήθεια. Ότι επειδή ακριβώς η Εύα το ξέρει πάρα πολύ καλά τον Άνταμ, ξέρει ότι είναι και λίγο drama queen. Ξέρει ότι την πήρε τηλέφωνο για να πάει. Αν ήθελε να αυτοκτονήσει, θα το είχε κάνει ήδη ή δεν θα έχει αφήσει το όπλο σε ένα τόσο φανερό σημείο για να το βρει η Εύα. Και γίνονται και αναφορές και άλλες στην ταινία ότι είναι ψηλό αυτοκαταστροφικός και έχει αυτή την αυτοκτονική τάση, αλλά τύπου λίγο όμως με μια πιο καλλιτεχνική έννοια και όχι με την τόσο όντως σοβαρότητα και την ψυχολογική ότι θα το κάνω. Mm. Οπότε σίγουρα μάλλον η Εύα το έχει ξανααντιμετωπίσει αυτό στο παρελθόν και απλά χρειάζεται να πάει εκεί για να δώσει ένα μπουστάρισμα και να ξεκουνήσει τον Άνταμ από το βάλτο που έχει πέσει. Και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο αυτό σαν φάση.
Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί, αλλά όντως βγάζει νόημα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και σκεφτείς τους χαρακτήρες, ναι, είναι, μάλλον έτσι έγινε.
Ναι, ναι, δηλαδή ο χαρακτήρας της Εύα είναι πολύ πιο όριμος, όπως λες και εσύ, που πάλι μπορεί να εξηγηθεί από τα 3.000 χρόνια που ζει. Φαίνεται να είναι πιο συνειδητοποιημένη και να έχει λίγο και μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Και εδώ ίσως σιγά σιγά μπαίνουμε λίγο και στις θεματικές της ταινίας. Ο Άνταμ φαίνεται να είναι πολύ απορροφημένος στις τέχνες. Είναι μουσικός, μάλιστα τους καλύτερους μουσικούς της ιστορίας, κάπως έτσι ας πούμε. Και στο παρελθόν είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με μουσικούς και με επιστήμονες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι αποφασίζει να είναι και στα δύο. Δεν είναι ότι γουστάρει μόνο την επιστήμη, μόνο τις τέχνες. Mm. Είναι σαν να το αντιμετωπίζει το ίδιο, ας πούμε.
Και είναι πολύ έξυπνο και ενδιαφέρον το ότι αντιμετωπίζει, μάλλον αναφέρεται σε επιστήμονες ως καλλιτέχνες, π.χ. στον Τέσλα.
Ακριβώς. Ναι. Και ο Άνταμ ήταν σαν τα πρώτα χρόνια που έγινε βαμπύρ και συνειδητοποίησε ότι αγκαλιάζουν την αιωνιότητα πλέον, να βρει και ένα αποκούμπι, πώς το λέμε.
Ναι, αποκούμπι. Μάλλον αυτό θα θες να πεις.
Ναι. Στις τέχνες και στις επιστήμες. Και μαζί μας τους ανθρώπους ψήθηκε πάρα πολύ και να μπει να αρχίσει να εξερευνήσει και να δώσει νόημα στη ζωή του. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί πιστεύω ότι όντως πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό και στη δική του ζωή, μέσα από τις τέχνες θεωρούν ότι εξυπηρετούν κάτι ανώτερο, κάτι υψηλό, που τους δίνει νόημα και το αγκαλιάζουν πολύ αυτό, μέχρι μάλλον ένα σημείο που βλέπουν ότι ίσως να μην έχει και πολύ νόημα. Και ίσως σε αυτή τη φάση είναι και ο Άνταμ τώρα, ότι ήταν full on μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, μέχρι που λίγο το έχει αρχίσει και του ξεφτίζει, είτε το βαριέται, είτε απογοητεύτηκε, είτε του περνάει και ξαναεπιστρέφει λίγο σε μια ματαιότητα. Ενώ η Τίλντα, αντιθέτως, του κάνει ένα μικρό κήρυγμα, ας πούμε, βρήκε το όπλο και του λέει ότι κάπως σπαταλάς τη ζωή σου, ρε παιδί μου, με αυτά τα πράγματα. Με το να νοιάζεσαι το τι κάνουν οι άνθρωποι, με το να στεναχωριέσαι τόσο πολύ για το που έχει πάει η ανθρωπότητα ή η επιστήμη ή έχουν χάσει τις έννοιες τις πιο υψηλές που μπορεί κάποτε να είχαν και να σου αρέσανε. Κάπως σπαταλάς τη ζωή σου, αντί να εκτιμήσεις τι όμορφο που είναι το να, η φιλία, το friendship, ξέρω εγώ, ή το να απολαμβάνεις τη φύση, ή ακόμα και ο χορός, στην ουσία, αντί να χορεύεις αιώνια. Εννοώντας μάλλον εκείνη τη στιγμή, εγώ το χορό το κατάλαβα, ήταν σαν μια πρόσκληση αγάπης, σαν να του λέει να απολαύσεις εμένα ή αυτό που έχουμε, και τον παίρνει και σηκώνουν και χορεύουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στο τι είναι η ζωή, πώς την απολαμβάνεις και πώς τη διαχειρίζεσαι, γιατί μια από τις κεντρικές ιδέες που παίζει στην ταινία είναι ότι ωραία, έχεις αιώνια ζωή, έχεις λύσει και το πρόβλημα λίγο πολύ με το αίμα. Τι την κάνεις, δεν είναι πολύ βαρετό αυτό? Δηλαδή είσαι αιώνια με έναν άνθρωπο, δεν θα το συγχαθείς. Προσπαθεί λίγο να εξερευνήσει αυτά τα πράγματα.
Ναι. Ακριβώς επειδή νομίζω αυτό σου δείχνει δύο διαφορετικές, ρε παιδί μου, εκδοχές του πώς προσεγγίζει κάποιος την αθανασία. Είναι ο ένας ο Αδάμ, ο οποίος έχει κάπως κουραστεί, έχει απογοητευτεί, και είναι και η Εύα, η οποία λέει «Α, okay, ξέρω εγώ». Τα βλέπει όλα, βλέπει τη μεγάλη εικόνα, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα εντάξει, δεν έχουν αυτά που είπες εσύ ουσιαστικά, ότι απόλαυσε τις μικρές στιγμές, αυτά που έχουν σημασία, και ενδεχομένως και ο ίδιος ο τίτλος της ταινίας να υπονοεί αυτό το πράγμα, ότι στο τέλος αυτό που μένει τι είναι, η αγάπη. Άρα αυτή που είναι ερωτευμένη.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι σαν κάπως να βλέπεις τα στάδια της εξέλιξης ενός ανθρώπου που είναι, ξέρω εγώ, πολύ μικρός και είναι στην άγνοια. Μετά αρχίζει και ανακαλύπτει τον κόσμο και βλέπει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί ποτέ. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν μουσικές, υπάρχουν τέχνες, υπάρχουν επιστήμες, πράγματα που δεν τα ήξερε, και τον εξητάρει όλο αυτό και νομίζει ότι αυτό είναι τελικά η ζωή. Και μετά φτάνει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο συνειδητοποίησης, που αυτά ίσως τα έχει βαρεθεί ή πια δεν του λένε κάτι, και αρχίζει και ψάχνει πιο ουσιαστικά πράγματα. Και εκεί μπορεί είτε να τα βρει, όπως στην περίπτωση της Τίλντα, ας πούμε, που προσπαθεί να του τα υποδείξει, είτε να αφαιθεί και να πέσει σε, ξέρω εγώ, σε μια πολύ σκοτεινό, σε μια πολύ σκοτεινή τρύπα, κάπως έτσι. Ναι. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε κάποιο βαμπύρ που ζει για χιλιάδες χρόνια, κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί να συμβεί και σε έναν άνθρωπο στα, ξέρω εγώ, 60, 70, 80, 100 χρόνια που ζει. Σε ανάλογη κλίμακα. Εννοείται ότι μπορεί να περάσει από αυτά τα στάδια πάλι. Αλλά όπως είπες και εσύ, μου αρέσει πάρα πολύ που στον πυρήνα της είναι μια πολύ ρομαντική ταινία, γιατί σου λέει ότι εν τέλει αυτό μένει. Κάποια συναισθήματα, όπως είπαμε, ξέρω εγώ, η φιλία ή οτιδήποτε άλλο, και κυρίως ο βασιλιάς. Ένα πολύ δυνατό συνέστημα που έχουμε και μια πολύ δυνατή ιδέα που έχουμε όλοι, η αγάπη. Που αυτοί την έχουν βρει και έχουν κατά κάποιο τρόπο συμβολήσει το απόλυτο ζευγάρι, γιατί είναι ο Αδάμ και η Εύα, ναι, το λέει και το όνομά τους. Και μπορούν να απολαύσουν αυτό τον καρπό της αγάπης τους στην αιωνιότητα. Δηλαδή και μόνο έτσι μάλλον μπορείς να παλέψεις την αιωνιότητα. Αλλιώς δεν τη βγάζεις, ξέρω εγώ. Αλλιώς παραγγέλνεις ξύλινες σφαίρες.
Μιας που τα είπαμε έτσι και λίγο για τους δύο πρωταγωνιστές, νομίζω, εντάξει, είναι κάπως αυτονόητο, αλλά να πούμε και πόσο καλή είναι ο Χίντλεστον και η Τίλντα. Εντάξει, θα παραδεχτώ ότι είναι λίγο cheat αυτό που κάνει ο Τζιμ εδώ πέρα. Ειδικά στην περίπτωση της Τίλντα, διότι η τύψα έχει μια φάτσα η οποία είναι ένα άλλο πλάσμα από κάπου αλλού.
Τα έχουμε ξαναπεί στο podcast, δεν υπάρχει αυτή.
Ναι, οπότε τη βάζει να παίξει το βαμπύρ. Εντάξει, προφανώς η τύψα θα το παίξει.
Τη βάζει να παίξει τον εαυτό της.
Ναι, ουσιαστικά αυτό παίζει τον εαυτό της και είναι εξαιρετική, δηλαδή δεν έχει. Ναι. Ο Τόμ απ' την άλλη, επίσης σπουδαίος, εντάξει, εννοείται. Και πολύ καλός ηθοποιός γενικά, μου αρέσει αρκετά. Και ουσιαστικά αυτό αποτυπώνει πάρα πολύ καλά, ρε παιδί μου, αυτά που είπαμε και πιο πριν. Και έχουν εξαιρετική χημεία, δηλαδή.
Απίστευτη.
Πλέον δεν μπορώ να φανταστώ κάποιους άλλους να παίζανε σε αυτόν τον ρόλο.
Ναι, και έχει ενδιαφέρον γιατί ο Τζάρμου στην αρχή είχε διαλέξει το Φασμπέντερ για τον ρόλο του Άνταμ και είχε συμφωνήσει κιόλας. Απλά άργησε πολύ η διαδικασία της χρηματοδότησης. Πήρε αρκετά χρόνια να βρει λεφτά ο Τζάρμου για την ταινία αυτή. Και φαντάζομαι κάτι άλλο θα προέκυψε κάποια άλλη ταινία και δεν έκλεισε το. Δεν συνέχισε μάλλον αυτή η συνεργασία. Και μάλλον ευτυχώς για μας, γιατί μπορώ να φανταστώ και το Φασμπέντερ σε ένα τέτοιο ρόλο που πιστεύω θα
τον έκανε καλά. Είναι ο άνθρωπος,
αλλά εδώ. Ναι, εδώ πραγματικά όμως είναι αυτό που λες. Έχουμε σχεδόν απόλυτη χημεία. Mm. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και έχει ταιριάξει και σου λέω με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε που έχουν αυτά τα δύο βαμπύρ. Τα αποδίδουν τέλεια. Και είναι σαν να έχει γίνει η απόλυτη ενσάρκωση αυτού που ήθελε να κάνει ο Τζάρμους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα με κάποιο τρόπο.
Ναι, μπορούμε
να πούμε πολλά για την ιδέα και για το πώς το σενάριο και η σκηνοθεσία προσεγγίζει όλο αυτό. Αλλά νιώθω ότι αυτό που ήθελε να κάνει έγινε 100%, κατάλαβες, στην πράξη με αυτούς τους ηθοποιούς. Οι οποίοι είναι όντως βαμπύροι, δηλαδή κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι βαμπύροι άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεις τις συνεντεύξεις που είχαν στις Κάνες και τους δεις τους τρεις στη σειρά με μαύρα γυαλιά και τα άσπρα μαλλιά του Τζάρμους και τη Τίλντα, αυτό το λευκό, ξανθό, ανοιχτό να κρέμεται το μαλλί της και τον άλλον με τη φράτς. Παιδιά, είναι βαμπύροι, είναι τρελό, είναι απίστευτο. Είναι τόσο cool αυτοί οι τύποι. Όπου εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ναι, είναι παρεβάλλε λίγο για τον Τζάρμους αυτό το ντουέτο. Αλλά έχει δώσει και αυτός πάρα πολλά στοιχεία στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε πάρα πολλές έτσι πολύ ωραίες υφές τους χώρους τους κλειστούς με τα χαλιά, με τις ρόμπες αυτές, τα έπιπλα, τα παλιά αντικείμενα. Ο Άνταμ έχει μείνει λίγο επειδή έχει ξενερώσει από το σύγχρονο άνθρωπο. Έχει λίγο μια χιπστερίλα του αναλογικού με τα καλώδια και τις παλιές συσκευές και αυτά που είναι full hipster, όπως είπα, αλλά όμορφα στο μάτι, μπιγκλουμπίδια. Με τις κουρτίνες και τα σκοτάδια, με το φως παίζει πάρα πολύ ωραία. Mm. Φοβερή, απίστευτη μουσική.
Καλά, η μουσική είναι τρομερή, όντως. Πολύ καλή.
Είναι φοβερή και να πούμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής το έχει κάνει ο Τζάρμους. Για την ακρίβεια, μια μπάντα που έχουν έτσι λίγο πιο avant-garde πειραματικού rock, δεν ξέρω εγώ τι είναι, που λέγονται Squirrel, που είναι ο Jim Jarmusch, ο Carter Logan και ο Stoneback Shane, νομίζω λέγεται, τέλος πάντων. Μαζί με έναν καλλιτέχνη, να δω τα σκονάκια μου, λέγεται Joseph Van Wissem, αν δεν το σκότωσα, νομίζω είναι Ολλανδός, που παίζει το ούτι και έχει όλους αυτούς τους ψυχεδελικούς ήχους, τους ανατολίτικους, σε συνδυασμό με τους ηλεκτρονικούς ήχους, ας πούμε, του Άνταμ και φτιάχνει αυτό το μείγμα της Εύα και του Άνταμ. Η μουσική είναι απίστευτη. Και είναι και μουσικός ο Τζάρμους χρόνια, δηλαδή πολλά, νομίζω. Ήδη όταν ξεκίνησε την κινηματογραφική του πορεία, ήδη ταυτόχρονα ήταν μουσικός σε κάποιες μπάντες.
Εμένα σκηνοθετικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπαμε και προηγουμένως ουσιαστικά, ότι χωρίς να σου λέει τίποτα, σε πείθει ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε μια ιστορία πάνω του. Κουβαλάνε μια ιστορία από πίσω τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ταινία που δεν σου δίνει γενικά πάρα πολλά πράγματα να πιαστείς. Ναι. Δηλαδή, μια ταινία που βασίζεται στη σχέση ενός ζευγαριού, αλλά δεν σου λέει τίποτα για το παρελθόν αυτού του ζευγαριού. Αν δεν το έχει πετύχει αυτό, θα κατέρεε.
Ισχύει. Ισχύει, ναι, ναι, ναι.
Και κάπως κάτι
παίζει
κάνει
λίγο,
και τα...
Παίζει με το άγνωστο και με το μυστήριο. Mm. Και αυτό μπορεί είτε να πάει πολύ καλά, είτε να πάει πολύ, πολύ λάθος.
Ναι.
Δεν σου λέει πολλά, όπως είπαμε για τα βαμπύρς, δεν σου λέει πολλά για το παρελθόν του ζευγαριού. Δεν σου λέει για το παρελθόν που είχαν ξεχωριστά. Σε επίπεδο πλοκής, όπως λέμε, σχεδόν δεν γίνεται τίποτα. Οπότε έχει ποντάρει όλα του τα λεφτά ο Τζάρμους στο να βγει η χημεία του ζευγαριού και αυτό το, να πάρει στο feeling αυτό του τι υπάρχει ανάμεσά τους, το να μπεις λίγο στη θέση τους και να εξερευνήσεις τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουν τον κόσμο. Έχει στοχεύσει εκεί και ευτυχώς πετυχαίνει αυτό πάρα πολύ. Ναι. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε. Επίσης, και ίσως αυτό εδώ λίγο μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, γιατί ότι είναι λίγο φασαίος ο Τζάρμους. είναι το Only Lovers Left Alive, είναι σαν μια ευκαιρία του Τζάρμους να ξεκαβλώσει με ό,τι αναφορά μπορείς να χωρέσεις σε μια ταινία.
Πραγματικά.
Ή σαν να σας πει ο Τζάρμους, αν θέλετε να μάθετε ποιοι μου αρέσουν καλλιτέχνες και ποιοι με έχουν επηρεάσει και σε cultural επίπεδο, ας πούμε, με τι ασχολούμαι, θα σας τα βάλω όλα σε ένα ταινιάκι, ας πούμε.
Ναι, πάψη και δείτε. Γίνεται χαμός, έτσι, δηλαδή.
Οι αναφορές είναι άπειρες, δηλαδή σε επίπεδο που είναι οριακά παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό σκέφτομαι κιόλας ότι κάποιοι δεν τον γουστάρουν τον Τζάρμους. Ας πούμε, εδώ τώρα είναι μια ταινία που μπορεί να την παρεξηγήσει κάποιος που είναι ήδη αρνητικά
προϋοθετημένος
απέναντί του. Βέβαια, εμένα δεν με πείραξε γιατί μου το πούλησε ωραία. Και
κοίτα, ψιλοβγάζει νόημα, διότι ας πούμε ναι. Το ηλικιωμένο βαμπύρ, ο Τζον Χαρτ, υποτίθεται ότι είναι ο Μάρλο, ο τύπος ο οποίος είναι ο Σέρλο. Ο Σέρλο, κλείω καλά. Ο Σέξπιρ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έγραφε με ψευδόνυμο κτλ. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές από άτομα τα οποία έχουν βιώσει αυτή την αναφορά, δηλαδή οι αναφορές που γίνονται, τα άτομα που αναφέρονται, υποτίθεται οι χαρακτήρες μας τα έχουν γνωρίσει.
Ναι.
Οπότε
ναι.
Δικαιολογείται, αλλά εντάξει, σίγουρα αφήνει και μια γεύση ότι okay, τώρα εδώ κάνεις λίγο επίδειξη, φίλε, κάπως.
Ναι, λιγάκι, ναι, λιγάκι, ναι, ναι. Έχει όντως πάρα πολλές αναφορές, δηλαδή νομίζω, και κινηματογραφικές. Mm. Σε κάποια φάση τον Άνταμ, ο άλλος ο γιατός, τον αναφέρει μία Dr. Strangelove, μία Dr. Καλιγκάρη, ξέρω εγώ. Αυτός πάει με καρτελάκι το Dr. Faust. Έχει πολλά γραφικά τέτοια πράγματα. Στις συζητήσεις μεταξύ τους έχουν πάρα πολλά, στις μουσικές. Όλο αυτό το κομμάτι με τον Σέξπιρ και τον Μάλρο, που αυτός ο μύθος μάλλον που ο Τζάρμους φαίνεται να τον πιστεύει και να τον ενισχύει ή τέλος πάντων να παίζει με αυτόν, και το Wall of Fame που μας έχει ένα τεράστιο τοίχο με φωτογραφίες από άπειρους ανθρώπους, σχεδόν όλη την ανθρώπινη ιστορία υπό μία έννοια. Έχει πλάκα δηλαδή να βρεις κάποιους σαν παιχνίδι. Mm. Έχει, ξέρω εγώ, τον Κάφκα, έχει τον Edgar Allan Poe, έχει μουσικούς σύγχρονους, έχει τον Tom Waits και τον Nicky Bob που έχουν συνεργαστεί κιόλας σε ταινίες, οπότε είναι κάπως σαν να τους ανταμείβει, σαν να τους λέει ανήκεται στο ανθρώπινο Hall of Fame, ξέρω εγώ. Έχει πάρα πολλές αναφορές. Δηλαδή, ξέρεις, γι' αυτό λίγο που φαίνεται κάποιες φορές λίγο φθηνό αυτό, γιατί είναι σαν να παίζει με τον ακροατή του, γιατί ο άλλος όταν θα το πει και θα «Α, ναι, αυτό το ξέρω και ναι, αυτός είναι ο William Blake, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο», είναι σαν να του χτυπάει την πλάτη και να του λέει «Μπράβο, είσαι και εσύ καλλιεργημένος και έξυπνος, σαν και εμένα, ναι». Αλλά εντάξει, okay, μου περνάει και αυτό στην ταινία, γιατί όπως λες και εσύ κάπως ενσωματώνεται στην ιστορία, οπότε το συγχωρώ και αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Μου φαίνεται απλά ένα μικρό μίνι ενδιαφέρον game που έχει μέσα η ταινία. Βασίζεται και στην ιστορία όμως.
Θα ήθελα τώρα να πούμε κάποια πραγματάκια για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Και προσωπικά θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στην αδερφή της Εύας. Η οποία είναι από τα προβλήματα που έχουμε την ταινία. Από την άποψη ότι, μάλλον για να το ξεκαθαρίσω, η Η μία παίζει πάρα πολύ καλά. Έτσι, είναι πάρα πολύ ενοχλητική όσο εμφανίζεται για το πολύ λίγο χρόνο που της δίνει ο Τζάρμους. Μια χαρά. Σεναριακά λίγο με χάλασε, γιατί ένιωθα ότι κάπως χρειαζόταν να προχωρήσει η πλοκή και απλά ήρθε αυτή στο ξεκάρφωτο, αναστάτωσε λίγο τη φασούλα τους και φύγανε.
Και τη σουτάραν.
Και ναι, εκεί νιώθω ότι ήταν ένα κωμικό σημείο, για αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι θα μπορούσε να εξερευνήσει λίγο το σύμπαν της ταινίας με, με τους ανθρώπους ζόμπι και δεν το έκανε. Αλλά αυτό, δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε και να λείπει και να, η ιστορία να προχωρήσει κάπως διαφορετικά ενδεχομένως, ή αφού την έχεις,
ναι,
αξιοποίησε την λίγο περισσότερο κάπως, δεν ξέρω.
Ναι, 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 ισχύει. Δηλαδή, και μέχρι τα μισά της ταινίας αφήνει να εννοηθεί ότι είναι κάτι τρομερό.
Αυτό, ναι.
Ότι βλέπουν όλοι όνειρα για αυτήν και ότι θα έρθει και θα επιστρέψει και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Και τελικά είναι απλά ένα μαλακιστηράκι, ξέρω εγώ, που του ήπια τα ναρκωτικά παύλα αίμα.
Ναι, και έφυγε και τη διώξανε.
Σκότωσε ένα συμπαθητικό φίλο και τη σουτάρανε. Ναι. Και τη λένε, άντε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία μας έπριξες, ας πούμε. Ναι, συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες. Ίσως, ναι, να μην έμπαινε καθόλου ή να τη χρησιμοποιούσαν για να εξερευνήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Αυτό,
γιατί,
ναι.
Γιατί, επί της ουσίας, δεν λέει πολλά για τους βασικούς μας χαρακτήρες αυτοί. Ξέρω, μπορεί να χάνουμε και κάτι, αλλά νομίζω και εγώ ότι νιώθεις λίγο την ευκαιρία του miss chance εδώ πέρα, ότι κάτι κάπως θα μπορούσε να έχει δουλευτεί καλύτερα. Γιατί το side story με το Malrow εμένα μου άρεσε.
Ήταν ωραίο.
Ήταν κάπως λίγο σαν πατέρας, ναι, ναι, ναι. Και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είχε τρομερή σημασία, αλλά ήταν μια ωραία πινελιά, έδωσε λίγο συνέστημα. Το κομμάτι της μικρής αδερφής ήταν λίγο αδιάφορο. Δηλαδή,
αυτό, ναι. Ναι.
Πιο πολύ μου μοιάζει σαν εργαλείο για να τους βγάλει από το σπίτι να πάνε να πιούνε ποτό και να δείχνουν cool στο μπαρ, παρά σαν κάτι που έχει ουσιαστικό
νόημα. Ακριβώς αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν βαριέσαι. Ναι, ναι. Είναι μια μικρή έτσι, ναι, ατασταλία.
Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο για την ταινία. Μου άρεσε, που ξαναείδα τώρα, μου άρεσε πολύ. Είναι αυτό, είναι full vibes. Ξέρεις, τη βάζεις, τσιλάρεις, ακούς τις μουσικάρες και προσποιείς ότι είσαι ένας από αυτούς, κάπως έτσι. Ότι είσαι τόσο cool ή μάλλον θα ήθελες να είσαι. Και νομίζω ότι είναι αρκετά διασκεδαστική. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα μου άρεσε, μαζί με αυτά τα θεματάκια που είχα, βέβαια, που τα ανέφερα και νωρίτερα. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι μια, δηλαδή μόνο και μόνο για το πώς προσεγγίζει τα βαμπύρ, θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον,
ναι,
παιδί μου.
Ακριβώς.
Και ας μη σ' αρέσει όλη η φάση.
Δηλαδή, έχει σίγουρα μια θέση σε λίστες ταινιών με βαμπύρ που έχουν ενδιαφέρον, που εξερευνεί την ιδέα και πάει και λίγο μπροστά και το μύθο.
Αυτό,
δηλαδή,
ναι,
παίρνει κάτι και του δίνει μια μορφή, είτε σ' αρέσει είτε όχι, του δίνει μια κατεύθυνση. Έχουμε δει και θα ξαναδούμε και άλλες προσπάθειες που δεν πήγανε καλά. Αν δεν σ' αρέσει δεν τρέχει κάτι, αν σ' αρέσει νομίζω ότι αφήνει περιθώρια να εξελίξει κι άλλο προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, σίγουρα είναι ένα πολύ, πολύ δυνατό addition σε όλο αυτό το μύθο των vampires.
Ναι. Νομίζω αυτά λοιπόν. Μπορούμε να κλείνουμε σιγά σιγά.
Να πούμε, να ενημερώσουμε λίγο, Λάζαρε, το φανατικό κοινό μας.
Τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε παθιασμένα.
για τα επόμενα επεισόδια δεν θα έχουμε θεματική αμέσως. Θα έχουμε ένα έτσι ζουμερό double feature, θα το πούμε, θα το λέγαμε.
Ναι.
Ένα διπλό επεισόδιο.
Ένα διπλό επεισόδιο μάλλον θα έχουμε. Και ναι, μετά θα δούμε, πριν και καλοκαίρι, ίσως οι ρυθμοί λίγο να πέσουν. Θα το δούμε, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Απλά γενικά από εδώ και πέρα θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά μάλλον. Οπότε το επόμενο επεισόδιο μπορεί να αργήσει λιγάκι αυτό. Και νομίζω είναι καλό να το πούμε, διότι ήδη είχαμε το πρόγραμμα λίγο να στατώθηκε τελευταία και λόγω των διακοπών του Πάσχα. Οπότε αυτό. Θα ανεβαίνουν κανονικά τα επεισόδια. Μπορείτε να μας βρίσκετε σε κάθε πλατφόρμα που παίζει podcast, Spotify, Google Podcast, Apple κτλ. Μας διαβάζετε στο thedirectors.gr, μας ακολουθείτε σε Instagram και Facebook. Αυτά νομίζω.
Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο άλλη μια φορά για την
πρόταση. Και
όλα,
Νίκο,
τα παιδιά που στείλανε γενικά.
Εννοείται.
Τα έχουμε κρατήσει και τις προτάσεις. Δηλαδή μπορεί να τα δείτε στο μέλλον και σε καμιά θεματική.
Ήταν και ωραίες, όχι περισσότερες, όλες. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε ναι, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή σας συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.